Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 237-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні будемо говорити про невеличку кількість в місті, які я хотів би вам порадити. Можливо, зачепимо якісь методи нашого споживання в місті, і я поділюся своїм досвідом, що я оптимізував за останні 10 днів. Але особливо не готувався, і насправді більшість із того, що сьогодні буду розповідати, меншість із того, що я вам сьогодні буду рекомендувати, я не спожив до кінця. За моїми правилами в «Містожера» цього подкасту, я маю право говорити лише про те, що спожив до кінця, або спожив до певного моменту, коли вважаю, що мені вже досить, я із цим твором ознайомився достатньо. От зараз такий момент. Я вважаю, що із усіма творами, які буду згадувати, я ознайомився достатньо, плюс у мене сьогодні рідкісний вихідний, а у мене вихідні не прогнозовані. Я не знаю, коли випаде мені наступна можливість з вами поспілкуватися, бодай отак ви мене слухаєте, я вам говорю, а по якомусь часі ви будете коментувати це на Ютубі чи ще десь. Але я, на жаль, стежу за вами тільки на Ютубі і там з вами спілкуюся. Трішки про атмосферу, яка зараз мене оточує. Я дуже мокрий, тому що сиджу в розпеченому автомобілі. Довкола мене приблизно 26 градусів тепла. Зараз хилиться до вечора, але сонце ще доволі високо. На дворі сильний вітер, але тепло. Дуже навіть тепло і вже навіть гаряче голяка спати у хаті. Що ще? У нас тихо. Там, де я зараз живу, прильоти чути дуже рідко. Останній був десь 2 місяці тому. Завдяки вам, мої вмістожери, особливо ті, хто підписані на цей проєкт на Патреоні, ми продовжуємо закуповувати різні запчастини для радіозв'язку, для покращення керування дронами та для кращого сигналу відео. Також ми закуповуємо, і ось сьогодні, здається, зранку я оплачував за ваші гроші, які ви мені передали, плати ініціації для того, аби заряди гарно детонували на стороні ворога. І нагадую, що силами спільноти і не тільки, дуже багато людей з різних соціальних кіл, до яких я належу, долучилися до збору, супроводжують мене зараз, досі надсилають якісь гроші чи напряму дрони. І попри всі наші скарги на те, що дрони не здалі і там командування щось не додає, все одно робота робиться. І ми разом переможемо. Це просто доконаний факт. Хоча, звісно, ніхто в майбутнє зазирати не може, але ми не можемо не перемогти, бо ми дуже вмотивовані. Так, у мене вже навіть є перше видиво, де ми точно влучили, воно здетонувало, і ми долетіли до вказаної нам цілі, але ще поки що на широкий загал я його поширювати не можу. Прошу повірити мені на слово. Я ваші сподівання виправдовую. Хоча ви ще не отримали от того екстазу, побачивши розірване їбало Ваньки. В мене такого ще нема, але я стараюсь, я вчився, і я наполегливо продовжую працювати і вкладати купу грошей, часу, зусиль у те, аби успішно виконувати бойове завдання. А воно одне – в'їбати по Ваньках. І коли я це зроблю, то, скоріш за все, отримаю в нагороду відпустку. Я себе так переконую. Принаймні, знаєте, коли перед тобою стоїть якась нагорода, то легше йти на важкому шляху. І я завжди перед собою ставлю нагороди, особливо коли роблю щось важке, незручне чи нецікаве. Радіоелектроніка, пілотування – це цікаво. Радіоелектроніка – це надзвичайно нудно. Розбиратися в радіогоризонті, його в сраку. Але я вмотивований. Я вірю, що в нагороду мені дадуть відпустку. Відпустку мені дадуть незалежно від того, чи в'їбу я Ваньок, чи не в'їбу. Ну, мусять дати, не можуть не дати. Раз на півроку солдату мусять видати відпустку. Але я собі так у голові це підтасую, що нагородження мене відпусткою відбудеться саме за те, що ми кудись поцілили. Ось. Ну, ось такий якийсь позитив. Трошки нагадую, що ми всі на війні. І навіть ті, хто не в окопах, ви теж на війні. Не розвивайте в собі комплекс провини. Якщо ви живете, якщо ви платите гроші у цій державі, ви все одно допомагаєте нам. Можна завжди робити більше, але ви не зобов'язані. Коротше, я вас звільняю. А ще я звільняю вас від донатів, якщо ви вже підписані на Patreon на Вмістожера, бо ваше патронатство і є донатом на ЗСУ. Практично всі гроші, всі гроші з Патреона, з дозволу Олександра, з дозволу Антона, я забираю на потреби тепер моєї FPV-4. Раніше забирав на потреби мого стрілецького зводу. До речі, мій стрілецький звід сильно скоротився, ніхто не загинув, але хтось збожеволів, хтось був контужений, хтось втік, хтось по хворобі пішов. Ось так от. Тому, якщо ви ще маєте можливість обирати, де служити, на якій посаді, то, будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Бо не за горами той день і час, коли по вас прийдуть, заломлять вам руки, і ви будете звертатися до правозахисників, а вже буде пізно. Бо держава взагалі-то має право використовувати своїх громадян, яким держава надала все для того, аби ці громадяни дожили до цього призовного віку. Ми можемо з вами посперечатися на цю тему в коментарях, я радо вислухаю ваші аргументи. Але, серйозно, думайте про те, аби знайти собі гарне, тепленьке, затишне місце у війську, доки це за вас не зробив ТЦК. І у нашому батальйоні доволі тихо. Як ви бачите, я третій рік служу, написав уже дві книжки, записав купу подкастів, озвучив аудіокнижку, озвучив аудіоказок, їх так багато було мною озвучено, що на сьогодні, от коли я пишу цей випуск, залишається ще 5 необроблених аудіоказок. Я пройшов десятки ігор. Трохи менше, ніж я проходив, коли був у цивільному житті, але я пройшов десятки ігор за цей час. Я прочитав купу книжок, коміксів, прослухав подкастів, я продовжую тренуватися. Ну, тобто, я на війні, я на бойових, я отримую повноцінну зарплатню воїна. Так, іноді я чую прильоти, так, я був контужений на самому початку і потім ще був контужений у 23-му році, але у нас доволі тихо. Тому 77-й окремий батальйон окремої 102-ї бригади територіальної оборони чекає на вас. І мені ТЦК не платило за те, аби я просував цю тему. Мені просто самотньо. І якби до мене долучилися якісь люди, які так само, як і я, цікавляться відеоіграми, кіно, серіалами, які читають трошки більше, ніж повідомлення у месенджері, і дивляться відео трошки довше, ніж 15 секунд тіктока, то це було би чудово. Я зараз надзвичайно самотній і намагаюся навіть ізолюватися від тих людей, які мене оточують, бо вони не з мого кола. Вони не цікавляться тим, чим цікавлюсь я, а я не цікавлюсь тим, чим цікавляться вони. Стараюся якось нейтрально описати, аби не принижувати їх, бо те, що вони не такі, як я, не робить їх гіршими. Інше робить їх гіршими. Словом, отака вступна частина, яку я не планував і непогано якось виходить. По споживаннях, до речі, ось черговий доказ. Ну так, зараз я споживаю вдвічі менше, ніж до того, як закінчив, ніж до того, як почав учитися на пілота FPV-дронів. Але я все одно раз на 2 тижні, раз на 10 днів буду для вас записуватися. І ось що я для вас, і, ну, завжди насамперед для себе, і розповідаю це теж я для себе. Але послухайте, будь ласка. Є класна іграшка, про яку я знаю дуже давно. Про неї я довідався із якогось відео про ігри на вечорок. Якось так було. Там було 5 іграшок, які можна пройти за півгодини або й менше. І зараз я вам хочу розповісти про A Short Hike. Коротка прогулянка. Чи короткий підйом. Напевно, хайк – це підйом. Підніматися вгору. І ця гра буквально про короткий підйом на вершину гори. Це інді-проєкт невеликої кількості людей, маленької команди. Ви граєте у світі антропоморфних звірят з велетенськими головами. Ваша героїня – це пташка. Вона доросла і приїжджає чи то у відпустку, чи то на вихідні в якийсь національний заповідник, парк, не знаю. Ну, виглядає як типовий парк для відпочинку туристів. Там вам і озерце, і річка, і море, і гори, і ліси, і місточки, і рибалити, і намети, і багаття серед ночі. Все, як ми любимо в походах на природу, у гори. І наша героїня, ця пташечка, вирішує піднятися на вершину найвищої гори цього острова. Здається, це острів. Тому що я його по колу обійшов по берегу моря і прийшов туди ж, звідки починав. Отже, це острів. Або материк, але дуже маленький. Гра тривимірна, але вона піксельна. Тут якийсь такий візуальний фільтр, який створює ілюзію того, що перед вами піксель-арт. Але це не піксель-арт. Це тривимірна гра, яка перед нами малюється пікселями. Стиль дуже класний, незвичний. Я такого не можу пригадати. Це якась форма селшейдингу, ну, але це не селшейдинг. Це не схоже на комікси. Це схоже на піксель-арт, який став об'ємним. Тут є історія. Чи кілька історій. Ви зустрічаєте різних звірят, ви всіх їх можете, ну, більшість із них ви можете проігнорувати, не цікавитися їхніми проблемами, не намагатися їм допомагати. Тут нема трекера квесту. Тут немає вказівки, куди йти. Ну, ви просто знаєте, що головна героїня хоче піднятися нагору. Але це не є обов'язковою умовою для того, аби гратися у A Short Hike. Ви можете просто тут гуляти, можете просто заходити у гру і лазити по цьому лісу, як на короткій прогулянці. Але все ж таки за якихось 2 години, виконуючи різні завдання, збираючи ресурси, монетки, купуючи собі пір'ячка витривалості, ви зрештою підіймаєтеся на вершину гори, і там із вами стається катарсис. Це художній твір, який через подолання труднощів, через підйом на вершину доносить до нас метафору подолання життєвих труднощів. Щось подібне ми з вами бачили у Journey. Там так само треба було подолати шлях, особливого сюжету не було, якась мутна передісторія розказана на стінах руїн. Але так, це була історія про життя і смерть, про безкінечний цикл переродження. І ви переживаєте у фіналі там якесь піднесене відчуття, якесь одкровення з вами стається. Тут зі мною сталося те саме. A Short Hike – гра, яка повністю затьмарила всі вмісти, які я споживав, і дала мені можливість відволіктися. Вона зняла з мене напруження. Це і музика, яка дуже динамічно відповідає тому, що зараз відбувається на екрані. Це і картинка, яскрава, але таємнича. Попри те, що у грі не відбувається ніяких загроз, ви не можете загинути, місцями є легесенький такий натяк небезпечної пригоди. Бо все ж таки ви на природі, ну знаєте, пішли у Карпати, хі-хі-ха-ха, і опа, чомусь на легкій туристичній стежці у Карпатах повно пам'ятних знаків про те, що тут і там загинули люди. Когось вдарила блискавка, хтось зламав ногу, відкритий перелом і втратив кров, хтось замерз, бо пішов і набухався на Новий рік. Багато смертей відбувається, більшість із них по тупості. Але все одно, яким би безпечним нам не здавався заповідник, у ньому завжди присутня якась загроза. І оцей легкий натяк загрози тут теж є. Я пройшов цей шлях, я спустився з вершини гори, я поспілкувався з мамою головної героїні, я повернувся і посидів, порибалив з дідом на березі. І це було якось так неймовірно, так наче це зі мною насправді відбувалося. Бо тут є багато необов'язкових штук. Оця сцена рибальства, вона, ну, це просто навчання рибальства у грі. У грі є механіка рибалити. Практично біля кожної водойми на березі океану ви можете закинути вудку і порибалити. І за це, здається, ніякої винагороди, хоча десь там, може, і можна продавати рибу. Але я прийшов, сів з цим дідом і питаю, як рибалити? А отако, кидаєш і чекаєш. І моя героїня закидає вудку, і нічого не відбувається. І вона питає, а я правильно все роблю? Так, ти все робиш правильно. І в мені якось оця така гонитва бриніла. Я відчував потребу кудись поспішати. А коли я у грі отак спокійно присів, то мене відпустило. Я видихнув. Мені стало дійсно легко. Я розслабився. І вам того бажаю. A Short Hike – гра, яку, можливо, ви забрали в Epic Game Store, бо саме там я грався у неї, на ПК. Її роздавали колись безкоштовно. Вона недорого коштує на Nintendo Switch, і якщо вона є на ПК та Nintendo Switch, то значить вона є всюди. У вас немає причин не пограти у A Short Hike. Ще я зіграв в іграшку, яку десь після другої третини вирішив покинути. Вона називається Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Я вже дуже давно купив собі картридж із 7 іграми по Зоряних війнах, і це чергова гра з цього картриджа. Я хочу зіграти в усі. Jedi Knight Jedi Academy – це гра про період після 6 епізоду, здається, коли Люк Скайуокер заснував нову академію джедаїв і почав сам навчати нових джедаїв. Головна героїня чи герой, там як уже собі виберете, саме от такий джедай на навчанні, чи то падаван, напевно падаван. Ну, не юнлінг. Вона вже доросла, вона вже володіє світловим мечем, і ось вона приходить до цієї академії, відбуваються різні пригоди. Під час візиту до академії, на академію здійснюється напад, як свого часу на Кер Морен у першій грі про Відьмака. Ви починаєте галактичне розслідування, хто ж це такі, чому вони напали на академію. Ніколи у джедаїв раніше не було ворогів, і хто би це міг бути? Кожна місія у цій грі, а це дуже олдскульна гра, вона зроблена дуже по-старому, в дусі кінця 90-х, початку 2000-х. Власне, на початку 2000-х ця гра і з'явилася якраз. І графіка там відповідна, але терпимо. Воно дуже в дусі старих фільмів по Зоряних війнах. Кожна місія виглядає як епізод серіалу. І теж старого серіалу. Ці епізоди часто між собою не пов'язані і не рухають основний сюжет. Але мені дуже запам'яталася місія, де треба було полетіти на віддалену планету і врятувати купця, який розбився на цій планеті. Це піщана планета, але не Татуїн, здається, а може й Татуїн. І на цій планеті водяться піщані черви. І ці черваки з'їдають купця, якраз як я прилітаю його рятувати. І далі мені залишається просто розібрати розбитий корабель цього купця, зібрати з тих запчастин свій корабель, відремонтувати його і полетіти геть. Для чого була ця місія, незрозуміло. Але загалом вона створила в мене відчуття того, що в житті трапляються різні непередбачувані ситуації, і з них треба якось вибиратись. Ну, щось таке. Кинув я гру після того, як натрапив на Ранкора, такого велетенського монстра у Зоряних війнах. Цей монстр неодноразово фігурував. Його не можна було вбити, а коли вбили мене, завантаження було дуже далеко від того місця, де я зустрів ранкора, і я не витримав, вирішив, що, в принципі, з грою я ознайомився. Вам про неї розповідаю чисто для ознайомлення, таке було. Це вважається не канон, це належить до легенд по Зоряних війнах, але ну, ми мало знаємо про те, як відбувалося навчання в Академії джедаїв. А з нової трилогії ми знаємо, що така академія насправді існувала, і там Люк Скайвокер пригрів на грудях собі зміюку в образі Кайло Рена. Він виховував Кайло Рена як майбутнього джедая, а той став ситхом. Херовий вчитель. Ну, всі вчителі, які старіють, стають херовими під кінець. Тому нічого дивного, що так сталося із Люком Скайвокером. Хух. Ще. Я не пройшов, але у мене лишився чисто фінальний бос. Іграшки Thief. Це гра 2014 року, і про неї я чув лише погане. Але вона мене завжди чомусь вабила, проте оте погане завжди відштовхувало. І отут нещодавно Thief роздавали безкоштовно. А я нагадую, що через моє навчання я дуже обмежений в коштах, і я не можу собі дозволити купувати ігри, так як я це дозволяв собі раніше. Але можливість грати в нове для мене завдяки різним роздачам і підпискам залишається. Так от, пограв я у Thief, і перші кілька розділів я дивувався, чому цю гру так сварять. Ну, класна графіка, яка за 10 років так і не застаріла. Вона і технологічно кльово виглядає, і художньо. А тут цікавий сюжет, незвичний світ. Хоча, знаєте, я знайомий із серією ігор Dishonored, а Thief відбувається в якомусь такому химерному світі, який дуже схожий на світ Dishonored. Невизначена епоха, це не 19 століття і не 18, там є доволі складні механізми, є електричний струм, але разом з тим люди користуються арбалетами, стрілами, дуже багато конструкцій з дерева, мало якихось синтетичних матеріалів. Ну, загалом, ну, цікаво. Місце дії – місто. The City. Просто місто, яке називається місто з великої літери. В нас є лихий барон. В цьому місті поширюється глум, якась зараза. Люди хворіють, кашляють, потім передають цю хворобу. З цим борються через повішення хворих. Хворих десь палять. Вартові у місті просто озвіріли, всіх переслідують, ріжуть і вбивають наліво і направо. Нам у місті пересуватися небезпечно, бо з одного боку нас переслідують вартові, які працюють на місцеву владу, з іншого боку нас переслідують релігійні фанатики, які поклоняються якомусь живому богу Оріону. І ті хочуть нашої смерті, а ми – це Гарет. Гарет є майстром-злодієм. І Thief – злодій. Це серія ігор про майстра-злодія Гарета. Я не грав у жодну із попередніх частин, і мене ніколи особливо не приваблював стелс до знайомства із серією ігор Dishonored. І от Thief мене все ж таки привабив тим, що він безкоштовний в Epic Game Store був, і тим, як він гарно виглядає. Коли я десь дійшов до половини гри, я почав здогадуватися, за що насправді гру сварять. У неї недостатньо анімацій. Тут, коли ви пробираєте крізь пляшкове горлечко, знаєте, коли треба переміститися між двома великими шматками локації, то завжди одна і та ж анімація. Це вузько накладені речі, і там якась дошка, ви залазите між цими ящиками чи сміттям і маєте підняти дошку. Тут для того, щоб перейти між кварталами, треба подивитися екран завантаження, бо ви відкриваєте вікно. Тобто ця гра вийшла трішки не у свій час. Технології недостатньо розвинулися, чи вони не були ще достатньо доступні розробникам гри, чи то вони почали робити цю гру настільки давно, що вони не встигли зробити її більш сучасною, бо 10 років тому це не так уже давно. В 2014-му вийшло багато продуктивних, кльових, потужних ігор. І все ж, Я схильний рекомендувати цю гру, тому що мені сподобалася ця таємнича історія про те, як різні фракції борються за Mailstone, чи як воно, чи MacGuffin. Боряться за артефакт, який наділений містичною силою, а також його можна використовувати як джерело енергії. І усі, в принципі, мають якісь благі наміри, не просто хочуть нажитися, а хочуть зцілити місто, хочуть заживити це місто, подати в нього енергію, щоб все стало доступніше, але якось гинуть люди, ви знаєте? І гинуть, по-моєму, намарне. Ось, про фінал нічого не скажу, а отже не зіпсую вам враження. Гра не містить майже бойової механіки, хоча тут можна битися, але Гарет надзвичайно слабкий боєць. В основному вам треба ховатися по темних куточках, стежити за тим, аби загасити вогники. Однак, якщо ви загасили вогник, солдат може це помітити і піти запалити цей вогник. І у вас є доволі багато інструментів, як ви можете пройти ту чи іншу ділянку, де є вороги. Ви можете просто якось попри них проповзти, можете по одному їх тихенько вбити, можете піти в атаку, там стріляти в голову з стріл, але у вас постійно не вистачає ресурсів. По кількості ресурсів гра доволі сильно схожа на The Last of Us. Там так само було. Ви знайшли три набої, і ви собі складаєте цілу стратегію. Так, цього я підстрелю, там я зачеплю якусь штуку, вона впаде на того, і, ну, якось так. Я постійно перебував у відчутті розгадування крутиголовки. От кожне проходження якоїсь такої небезпечної ділянки – це загадка, яку ви мусите швидко розгадати, іноді прямо на бігу виконати якісь круті штуки. Тому гра працює як гра. В неї є недоліки, вона не є досконалою, але вона жодного разу у мене не вилітала. Вона дуже видовищна, в неї класний звук, у неї класний дизайн, тут чудова анімація рук. От, ну, бо, власне, Гарет дуже багато робить своїми тендітними пальцями скрипаля, піаніста, а насправді злодія. Він зламує замки, він піднімає вікна, він розгадує кодовий замок до сейфа. Дуже багато всяких штук. І коли нам показують катсцену, де Гарет щось бере своїми руками, то це одне задоволення дивитися на те, як анімовані пальці. Це завжди проблема в тривимірній графіці. А тут проблеми немає. Ось. Гаразд. Погралися. Давайте щось подивимося. Я подивився легкий, ненав'язливий мультик за рекомендацією моєї сім'ї. Називається «Каса Гранде». Це повнометражна анімація від Nickelodeon. Це вже трошки специфічно. Nickelodeon, ну гаразд, Nickelodeon подарувала нам Аватара, легенду про Аанга. Але Касагранде – це із тих Nickelodeonів, які трошки кринжують. Це історія мексиканської родини, яка проживає у Сполучених Штатах і на якісь канікули, вирішує поїхати на свою малу батьківщину до Мексики. Паралельно ми дізнаємося легенду про богів мексиканських, індіанських. І коли родина приїжджає на свою малу батьківщину, то вони вплутуються в історію з відродженням богів, з поверненням древнього лиха і усяке таке. Це непогана етнографічна стрічка, яка ненав'язливо, необтяжливо дасть вам кілька цікавих історій про культуру мексиканців. Нагадає вам, що мексиканці – це не тільки бандити у Сполучених Штатах і прибиральники. Це прямо цілий народ з багатющою історією. У них є своя країна, у них є навіть флот. У них є флот. І для мене колись це було відкриттям, бо я собі уявляв завжди Мексикою такою світло-коричневою країною завдяки отим фільтрам, які американці накладають у своїх фільмах. І там самі кактуси і черепи корів, а ніяких, ну який там може бути флот? Ну, а це нормальна велика країна, так? Вони бідніші за Сполучені Штати, але тим не менше це Це невеличке віконечко у цілий незвичний, екзотичний для нас світ. І, здається, зроблено воно якось руками і через призму сприйняття саме мексиканців. Тобто мексиканці розповіли про себе у мультику «Касагранде». По сюжету особливо нічого не скажу. Ну, є дитина, вона каже, мені вже 12, я доросла, я хочу самостійно приймати рішення. Деякі її рішення призводять до непередбачуваних наслідків. З цими наслідками починають розбиратися всі разом. Родина, дружба, все докупочки збирається і відбувається перемагання. Нічого нового, але це гарна форма відпочинку, гарно розвантажує мозок, і тут немає прихованих змістів, немає складних метафор, це просто історія про родинну пригоду. Вона не така потужна, як «Мітчелли проти машин», але я би теж радив її подивитися. Ще я в блоці серіали продовжив своє знайомство із шикарним серіалом «Новобранець». Зараз я не буду багато про нього розповідати, просто нагадаю, що такий серіал існує, і він дуже класний. Цікавий факт. Другий сезон починається за 5 хвилин після подій, на яких закінчився перший сезон. Але це були такі напружені 5 хвилин у житті офіцера Нолана, що він схуд на 10 кілограмів. Просто я дивився першу серію другого сезону відразу після останньої серії першого сезону. І відмінність разюча. Офіцер Нолан, він же... не Нолан Норт. Як же ж тебе звуть, дядько? Я ж минулого разу згадав. Натан Філіон. Актор Натан Філіон. Мав час, тренувався, схуд. Ну, він від цього виглядає трішки старішим, але він у гарній формі. Серіал став значно більш голівудський, в ньому кращий монтаж, у нього більш динамічний розвиток сюжету, в нього більш драматичні долі нових героїв і старих, яких ми раніше бачили. Загалом я побачив гарний розвиток розважального шоу. І воно стало трошки ближче по своїй гіперболізації до поліцейської академії. Якщо тут є олдфаги, лупіть вподобайку, якщо колись дивилися Гайтавера і Магоні. І, до речі, пам'ятаєте, на 1+1 був і Гайтавер, і Магоні ще до того, як почався срач про ГХ. Бо коли українці адаптували англомовне без впливу Росії, то воно завжди робилося коректно і не було ніяких суперечностей. Ось, але цього тижня я подивився шедевр над шедеврами. Ну, але ви знаєте, я дуже гіперемоційний, вразливий, і в мене кожне друге – це шедевр. Але повірте, Fallout – це таки шедевр. Вийшов серіал на Amazon Prime чи Prime Video під лаконічною назвою Fallout. Це адаптація серії відеоігор Fallout. Якщо ви не гралися у серію ігор Fallout, мені вас шкода. Ви прожили своє життя марно. Але а вже ж не слухайте мене, тому що одна із заповідей в містожерства говорить про те, що немає обов'язкових місців, але я вам наполегливо рекомендую ознайомитися із хоча б якимись іграми серії Fallout. Бо це чудовий світ, це химерний світ, в якому люди досягли атомного панку. Тобто це не дизель-панк, не пароварятство, це світ, у якому ядерні технології стали побутовими. У людей автомобілі їздили на ядерних елементах. При цьому вони не винайшли мікротранзистори. У них уся електроніка працювала на лампах, і у 2077 році в них були монітори лише зелені, монохромні, а телевізори тільки чорнобілі. І взагалі вони у 2077 році жили як американці після Другої світової війни. Так от, серіал Fallout пішов правильним шляхом. Він не став переповідати нам сюжет жодної із частин серії і взагалі помістив свої події після подій ігор. І це чудово. Виявляється, це правильно. Не треба нам переповідати історії, які ми знаємо. Так, ці історії, можливо, варто переповісти тим, хто в ігри не грав і грати не буде, а сам цей сюжет гарантовано класний. Так було, наприклад, із The Last of Us, і це хороший серіал. Але Fallout – це кульмінація розвитку жанру серіальних адаптацій відеоігор. Тут була в першій серії така потужна емоційна сцена, що мене просто вклепало в стіну. Я забув дихати, я почав сапати, хапати повітря ротом після того, як ця сцена відбулася. А сцена дуже проста. Дитина дивиться на ядерний вибух, який піднімається над її містом. Я вам нічого не спойлерю, ви просто це побачите і ви зрозумієте, що це розйоб. Це розйоб над розйобами. Так як ядерний вибух руйнує місто, так оця хвиля, це цунамі емоцій захлинула мене. Востаннє я щось подібне переживав, коли знайомився із фіналом Death Stranding від Хідео Коджіми. І тоді я думав, що не переживу це. Це було дуже довго і сильно. Тут було коротко, але значно сильніше. Фух. Далі, гарантую, таких потужних сцен нема, і ви не отримаєте ніякої психічної травми, але серіал розвивається неймовірно. Він багатий, дорогий, у нього круті спецефекти, в нього класні практичні ефекти, в нього кльовий сценарій. Fallout відзначається значною часткою чорного гумору. Тут чорний гумор теж є, але він якийсь такий, знаєте, не істерично веселий, так як Borderlands, наприклад. Ні, тут постійно присутня доля суму. Це дуже поганий, непривітний світ. В ньому люди, людям вовки. Тут постійно відбувається протистояння і виживання. Так було і в іграх. Просто там була така атмосфера веселощів. Серіал став значно похмуріший порівняно з відеоіграми. І якщо ви не грали в жодну з частин серії, то для вас сюжет все одно буде зрозумілий. Ви не отримаєте задоволення від багатьох дрібничок, які знайомі фанатам серії ігор, як я, наприклад. А я настільки фанат Fallout'у, що Fallout змінив мій біоритм. Колись я був як і пересічний пролетарій, мріяв спати до полудня, і коли це мені вдавалося, я спав до полудня. Але так сталося, що я не міг гратися у відеоігри, і я познайомився із першим Fallout'ом. Це був 2010 чи 2011 рік. І я був змушений вставати на 2 години раніше, просто щоб погратися у Fallout перед роботою. І так я привчився вставати о 5-6 ранку, а потім просто тільки сонечко пробивається у вікно, я вже на ногах, я вже у щось граюся. Це сталося саме завдяки Fallout'у. І всі декорації, всі побутові речі, костюми, медикаменти, техніка, машинерія, усе у цьому серіалі канонічне. І взагалі сам сюжет канонічний. Це повноцінне продовження розвитку цього світу. І сподіваюся, що наступна гра у Всесвіті Fallout розвиватиметься або десь паралельно із подіями серіалу, або вже після його подій. Проте успіх Fallout'у абсолютний, незаперечний. І отже, у нас буде 2-й сезон, а може і більше. І наразі це найкраща адаптація відеоігор. Ну, так і має бути. Кожна наступна річ, кожне наступне творення мусить бути ліпше за попереднє. У нас перед цим був The Last of Us. Це чудовий переказ сюжету гри з незначними доповненнями. А Fallout – це повністю нове у Всесвіті, створеному ще у 1997 році. Так. І на останок цього випуску, який вийшов дещо довший, ніж я сподівався, я хочу нагадати вам про таку серію книжок, як «Нурлінь» від українського письменника Олексія Диканя. Олексію, я сподіваюся, ти це слухаєш. Привіт тобі! Я зараз уже майже дочитав другий том цієї трилогії. Не знаю, чи трилогія завершує всю історію. Значить, це українське фентезі, але воно не... Ну, воно українське, бо написане українцем. Всередині там нічого українського немає, окрім мови. Це історія, яка чимось схожа на партійну пригоду в D&D. Вона схожа на творчість Террі Пратчета, але вона не така підлітково варювата, як у Террі Пратчета зазвичай. Вона більш приземлена, більш похмура, але все одно не позбавлена веселощів, гумору, екшену. Це історія про групу героїв, які у другій частині розділяються і разом проникають до дуже цікавого механічного міста в пошуках артефакту, який може врятувати життя на далекій планеті Нурлінь. Світ Нурлінь доволі цікавий, бо тут є космічні фрегати, є ельфи, є різні світи, є наші технології, є наш із вами світ і наш із вами часовий проміжок. Проте головний герой – конкістадор Альмогавар, Альмогавар, не знаю, як правильно, ну він іспанець, і він жив у часи, коли вогнепальна зброя лиш з'явилася. Якось так. Другий том мені здався більш динамічний за перший, і читається він якось швидше, і здається, що книжка навіть товстіша. Хочу нагадати, що це дуже красиві книжки, вони класно оформлені. Я би радив вам навіть купити дві штуки, одну читати, а другу покласти в колекцію на поличку. Я свою дуже знищив. Мені прикро, бо я ношу її в штурмовому рюкзачку, і вона сильно потерлася. Але... А, там ще класні ілюстрації всередині. Ну, взагалі, це приклад хорошого такого кавалку комерційного українського літературного продукту. І воно дуже візуальне. Воно дуже виразне. Я дуже легко бачу те, що відбувається, різні ці фантастичні речі. І от якщо ви гралися зараз у Baldur's Gate 3, от це така суміш Baldur's Gate 3 і Dishonored. От якось так, хоча автор не був знайомий ні з Dishonored, ні з Baldur's Gate 3, але тим не менше йому вдалося створити щось ось таке. Тут є і містика, і технології, і clockwork punk, і дизель punk. Ну, намішано дуже багато, і автор має виправдання цьому, бо Нурлінь – це така планета, на якій зійшлося чимало представників з різних світів, бо ця планета час до часу мандрує в космосі через портал, і на ній відбувається ярмарок світів. Прилітають різні представники з різних планет, різних вимірів, і там обмінюються технологіями, торгують тощо. Ну, ось таке. Отаким був мій споживацький тиждень, чи то 10 днів. Пишіть у коментарях під випуском, як ви споживали, чим цікавилися, чому обирали те чи інше. Це завжди дуже важливо, це дуже цікаво, особливо, якщо ви самі собі можете відповісти на ці запитання. Я хочу подякувати Олександру Чернову за монтаж цього випуску, можливо, Антону Шоломицькому за те, що зробив його оформлення. Ну, а ви можете подякувати нам на Патреоні, чи хоча б коментариком під випуском і поширенням його. На все добре. Ви слухали «В місто Жер» – словотік про здорове споживання в місті. Почуємося десь знову за 2 тижні. А я вже працюю над споживанням наступних в місті. Тому, можливо, буде навіть швидше. Па-па!